ئێرە واشنگتن دەنگی ئەمریکا ئەم کاتە تان شات کە ژمێر یەکی دوانی وەڕۆیە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت بەرواری 22/9/2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردەی ڕێگەبن.
وەزیری بەرگری سریلانکا دەڵێت لێکۆڵینەوەکان لە ئارادایە و ئەوانەی لەم ڕووداوەتر ئێستە تاوانبارن ڕەوانەی گردخانە دەکرێن. وا چاوەڕوان دەکرێت ئەمریکا ڕابگەیەنێت ئەوانەی نەوت لە ئیران دەکڕن دەبێ کۆتایی پێبێنن. ئامەداوە دۆڵۆ سەرۆکوەزیری پێشووی تورکیا بە توندی ڕەخنە لە پارتی فەرمانڕەوایی ئاکاپ دەگرێت.
من بالا کوم لەگەڵ هاوکارم جانی دیلان درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمامە.
دوستەل گۆشگێر ئیدەمەتان خۆش. پۆلیسی سریلانکا لە ڕۆژی دەشەمەوتی کۆی مردنەکان لە زنجیرە تەقینەوەکاندا لە کەلیساکان و هۆتێلەکان گەشتووەتە 290 کەس و نزیکەی 500 کەسی تریش لە تەقینەوەکاندا بریندار بوونە. کەس لە تەقینەوەکاندا خۆی بەرپرسیار نەزانیوە، بەڵام وەزیری بەرگری دەڵێت تاوانبارەکان وەکو تندڕەوانی ئاینی و ئەندامانی تاکە گروپی بوونە.
Right now, the CID, the police, and the three forces are doing all the investigations. We believe that all the culprits who have been involved in this unfortunate terrorist incident...
Dendra Rwan Dejwarna, Wazir Bergeri Sri Lanka, Dalagestaka, Barayabareti, Lekola Nevi Tawana Khan, پۆلیس و هەر سیهێز لێکۆڵینەوەکان ئەنجام دەدەن. ئێمە لەو بڕوایدان هەموو ئەوانەی تاوانبارن و لەم ڕووداوە تروریستی ناخۆشەدا دەستیان هەبووە هەرچە زووتر ڕەوانەی گردخانە دەکرێن. وەزیری گەشتوگوزاری سریلانکا دەڵێت 39 گەشتبەری بیەگانە لە نیو کوژاوەکاندان لە کاتێکدا 28 ترش بریندارن. پۆپ فرانسیس لە هەموو کەس داوا دەکات لەگەڵیدا هاوبەش بن لە تەواوبارکردنی ئەم تەقینەوەیە نامرۆڤایەتیانە و کەس قەت کاری توریستی بەڕەوە نەزانێت. سەرۆکوەزیری سریلانکا سەرخۆشی خۆی ئاڕاستەی خانەوادەی کوژەوەکانی کردووەتی ئەمە تەنگەژەیەکی گەورەیە کە وڵاتەکە و ئابوورەکەی بەرەو نائارامی دەبات و من بەتوندی ئەم هێڕۆشانە بۆ سەر کەلیسا هۆتێلەکان تاوانبار دەکەم.
سەرۆکی ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا کۆتایی بەو لێخۆش بوونە هێنا کە بە 8 وڵاتی بەخشی بوو لە کڕینی نەوتی ئێرانی بە بێسەپاندنی سزاکانی ئەمریکا بەسەریاندا. کۆشکی سپی ئەمڕۆ دووشەمە لە ڕاگەیاندنێکدا کە لەسەر ماڵپەڕەکەی براوی کردۆتەوە نوسیویەتی، سەرۆک ترامپ بڕیاری داوە لە سەرەتای مانگی پێنجەوە ئەمریکا لە 5 وڵات خۆش نەبێت کە بە نەوتی ئێرانی بکڕێت. ئەماش بە ئامانجی ئەوەی هەناردەی نەوتی ئێران ببێت بە سفر. بەپێ ڕاگەیاندنەکە ئەمریکا و عەرەبستانی سعودیا و ئیمارات کە سێ وڵاتی گەورەی بەرهەمهێنانی نەوتن لەگەڵ دۆستان و هاوپەیمانانیان نەوتی پێویست بۆ بازارەکانی جیهان دابین دەکەن تاوەکو نەهێڵن بڕینی نەوتی ئێرانی کاریگەری هەبێت. بەم بڕیاری سەرۆک دانالد ترامپ هەر یەک لە چین و هیندستان و تورکیا و کۆریا باشوور و ژاپۆن و تایوان و ئیتالیا و یۆنان لە سەرەتای مانگی داهاتووە چیتر نەوت لە ئێران ناکرن. ئەگەر نا ئەوا سزاکانی ئەمریکاندا بە سەردا دەسەپێن درێت. مەولود چاوشئۆغڵو وەزیری دەرەوەی تورکیا لە ڕێگەی تویتەکەیەوە بڕیارەکەی سەرۆک ترامپی ڕەت کردەوە و دەڵێت ئەم بڕیاری ئەمریکا لە بەرژەوەندی ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکەدا نیە و زیان بە خەڵکی ئێران دەگەیەنێت. بەڵام بنیامین نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل پشتیوانی لە بڕیارەکە کرد و لە سەر تویتەکەی نووسیویەتی بڕیاری سەرۆک ترامپ و بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ زیادکردنی فشارەکان لەسەر ژێمی تیرۆریستی ئێران. ئێمە پشتیوانی لە پێداگیری ئەمریکا لە دژی دوژمنکاری ئێران دەکەین و ئێمەش ڕێگەی ڕاستەکەیە بۆ ڕاگرتنی جێبیرهێنانەوەیە. و بەڕێوەبەرایەتی سەرۆک ترامپ لە مانگی 11 ساڵی ڕابردوو ماوەی 6 مانگ مۆڵەتی دا بەو 8 وڵاتە نەوتی خاو لە ئێران بکڕێت هەتا سەرچاوەی دیکە دەدۆزنەوە.
سەرۆکی ئیرانی حەسەن ڕۆحانی لە ڕۆژی دووشەمە لە کۆنفرانسەکەی ڕۆژەماوانیدا لەگەڵ سەرۆکوەزیری پاکستان ئیمران خان وتی ئیران و پاکستان هێزی کاردانەوەی خێرای هاوبەش پێک دێنن بۆ بەرەنگاربوونەوەی چالاکی ملیشەکان لە سنوورە هاوبەشەکانیاندا. بەپێ تەلەڤیزیۆنی دەوڵەتی ئیران، خان لە ڕۆژ یەکشەمە گەیشتە ئیران بۆ دانوستاندن لەسەر ئاسایش و کێشە هەرێمیەکان. هەر ڕۆژێک پاشەوەی ئیسلام ئاباد لە تاران داوای کرد کە ئەوەی پێویستە ئەنجام بدرێت دژ بەو میلیشیانەی کە لە کوشتنەکانی ئوستانی بەلوچستان لە پاکستان بەرپرسن. ڕۆحانی لە دەمی کۆنفرانسەکەدا کە لە ڕێگای تەلەڤیزیۆن بڵاوکرایەوە وتی ئێمە ڕێککەوتوون لەسەر زۆرترکردنەوەی هاوکاری ئاسایشی لە نیوان هەردوو وڵاتدا، هێزەکانی سنووریمان، هێزەکانی زانیاریمان و هەروەها پێکهێنانی هێزێکی کاردانەوەی خێرا بۆ شەڕی تروریزم لەسەر سنوورەکان. خان هەروەها لە دەمی کۆنفرانسە ڕۆژەماوانی هاوبەشەکەیەدا وتی سەرۆک هر گرنگترین هوک من لیرام اویا لبروی من هزدکم کیشه توریزم خریک جوازیکان لنیوان ولاتان منده زورتر دکاته و جا زور گرنگ بو لگه سروکی آسایش بیم بو ایرا بو اوی چارسری ام کیشه بکین.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
آژانسی تندرستی نتایج گرتوکان رای گیاند بلانی که امسی و چهار کس گیانیان لدست داوال شرکانی کنترل کردینی پای تختی لیبیا دا لچند روژی را برلودا. تا استاج ماری سرجم کجراوان 254 کسه که سرجمیان هاولاتی مدنین. هر وار خیلی تندرستی جیانی روژی یک شما گوتی 1228 کسیش بریندار بون لوتای سپای نشتیمانی لیبیا دستی به هیر شکانی کردوا لسرتای امانگ دا با سر ترابلسی پای تخت که خلیف حفتر برای براتی او هیزا چک دارانه دا که تو دیجی سپای رکابرکی امولاتا لا ترابلس که نتویه گردوکان پشتیوانیان لیدکات. عبدالهادی الهویج وزیری دروی حکومتی رکابرکه با اجانسی اشوسیت پریسی را گیاند لتونس که حفتر به هیواشی ده سالاتکی کم ده بیتو بهوی او تندو تو جیانو نپارستنی خلق لا ترابلسی پای تخده. سروکی امریکاش دونالد ترامپ حفتی را بردو پیوندی به حفتر او کر بو در برینی پشگیری ولایتی گردوکان امریکا لپیناو هلویستی لا دیجی تیرور ده.
سرک وزیری پیشوی و دوستی که نزدیکی سرک اردوگان لروژی دشمه بتوندی رخنی لپارتی اکپی فرمان روا گردو گازنده لگورانکاریکان لربازکی و هاوپی مانی درست کردن لگل ناسیونالستکان دا گرد بو لوازی نواندن لحلب جردن خوش ایکانی مانگی رابردو دل ترکیه. اما داود اغلو که خوی اندامی اکپایه لیکمین راوستانو پیداگری اشکرائی دا برامبر با اردگان لوکاتی 3 سال لمو پیش کارکی بجیهشت هرشی کرده سر ریوازکانی آبوری پارتکا سنوردار کردنکانی میدیا و او زیانی او دلید که گیاندیوتی با جا کردنوی دا سالاتکانو دامزراو دامدزگکان. داود اغلو کسایتی که ناو دارو دیاره لناو پارتکه دا ولی سالی 2014 تا 2016 سرکوزیر بو پیش جابو نویل اردوگان. رخنکانی داود اغلو لبینامی که 15 لپرهی دا هاد سبارد با کش جراب جورکان لپیوندی با آکپو اردوگان.
روژی دوشمه گرجیکان لخرتومی پایتختی لیبیا زیادیان کرد لنیوان خوبشندران سودانی و هاولادیان و سربازانی سپادا. لگل وجده هیزکان توانیان خوبشندران بلاو پی بکن. نارزایکان لدروی بنکی سرکی سربازی لشاری خرتوم که بونو داوی اویانده کرد که هاولادیان روریان لبرای بردنی نشتیمانی ده هبید. دوی اوی سپاد توانی فرمان روای عمر البشیر کتایی پی بیند لدوی چوار مگ لنارزای خوبشندنانی هاولادیان لسر شقامکان لدجی 30 سالی حکمرانی سروگ دا. انجمنی سربازی که دستی به سر کشکی فرمان روای عمر البشیر دا گرد لدوانگ دا روژی دوشمه بلاوی کرده و داوی لابردنی همو او کس بوته گرانی کرد لابردم شاری خرطوم دا و هر وحا او رگانی که به هوی خوبشاندران و گیراون هاوشوی رگا کانی تر بکرینوا. لگلوش دا کومال خوبشاندرانی سودان که چندین مانگا را برایتی خوبشاندران دکات لدجی عمر البشیر پیمانی دا که لشوینکانی خویان بمینو و هر وحا داوی کرد که روژی پیند شما رخ راوکان پلانک دابنید با راگیاندنی انجومنه کی کاتی.
کمکاری عربی بلینی دا لدانی 100 میلیون دلار مانگانه به دسالاتی فلسطینی و فرکردنوی او بوشاییه کاتی که اسرائیل گواسنوکانی باجی سالانی لسرطای امسال در را گرد. کمکاری عربی پاشکو بنوی لخاهره لروج یک شماوتی ایمه پش راستی اوده که این که ولتانی عربی بری اروایه یارمتی بوجه حکومتی فلسطینی بدن و بو راوستان برانبر بو فشار و رامیارو دارایی که روبرویتی. اسرائیل لجاتی حکومت فلسطینی بارچکان کودکاته و بلای کم استاکه 138 میلیون دلاری لگواستنوه للادایا بو مانگی دو بو خوی اوپاری فلسطینکان به زندانی رامیاریکان دیدن که زندانی کراون بو هرشکانی دش به اسرائیل.
بگویره لدوانه روژی دوشمه وزیری دروی امریکا مایک پمپیو داوائیل سروکی افغانستان کردو و سبارد بنا اومیدی لأس واشنطن لدوخستینی کوبونه وکانی لگال تالیبان دابو گفتگو کردن لسر کتایی هنان به جنگ لمولات دا که 17 ساله بردوامی هیا کوبونه افغانی کانونه روی افغانی لار روژی هینی لقطر دست بیدکات ادوائی اوی که رگدکون لسر اوی که کی بجداری لکوبونه وکان دا بکات.